Ahoj, vítám vás u další epizody Fuck Up podcastu a dneska jsem si pozval Jakuba Nešetřila. Ahoj Jakube.
Ahoj Tomáši, díky.
Jakub je programátor, startupič, zakladatel Česko Digital taky. Možná znáte, jak se to rozběhlo v poslední době, kde všude Česko Digital pomáhá. A Jakube, já začnu rovnou tou zásadní otázkou Fuck Up podcastu. A ta je, co se ti vybaví, když řeknu fuck up? Co ti vyskočí na mysli?
No tak průser, samozřejmě, v takomto doslovném překladu. Je pravda, že já mám dost anglofonní rodinu, moje manželka je z Nového Zélandu, moje děti mluví jako oběma jazykama, anglicky i česky, a takže já se jako pohybuju hodně v anglofonním prostředí a ten fuck up je jako přece jen v angličtině slovíčko, který používá člověk opatrně, protože prostě ty první čtyři písmenka jsou cenzurovaný a zakázaný a všude vás vykopnou. Ale mě vlastně fuck upy baví, nebo spíš mě baví to, že já nemám moc pocit, že bych v životě udělal chyby, které by nakonec nebyly vlastně fajn, které by se nakonec jako neukázaly, že byly k něčemu dobrý. Takže mně vždycky přijde, že spousta z těch věcí, které na začátek vypadá jako strašně katastrofy, tak nakonec vlastně si člověk říká, že to bylo vlastně docela dobře. I teďka s tím covidem už začínám mít pocit, že nám to přineslo spoustu věcí, které začínáme oceňovat.
Co nám to přineslo, co začínáme oceňovat?
Hele, třeba jsem se přestal bát tolik homeschoolingu. My jsme s mojí manželkou měli velký diskuze o tom, jestli bychom třeba děti nevzali na chvilku ven ze školy a nejeli na cestu okolo světa. A to byl její velký sen. A já jsem měl pocit, že to je hrozně komplikovaný s dětma, který jsou v dennodenním jako školním vzdělávání. No a teď jsme si jako vyzkoušeli, že v nějakých 6-8 měsíců homeschoolingu víceméně plus minus asistovaného paní učitelkou jednu hodinu denně, ale myslím si, že i to bychom dokázali zastoupit, kdybychom měli jako podkladový materiály. Takže třeba to byla zajímavá zkušenost. Jiná zajímavá zkušenost bylo, že jsem vlastně byl doma se svojí rodinou, se svýma dětma v poměrně intenzivním kontaktu, jako dost dlouho, pomáhal jsem hodně svýmu synovi překonat nějaký problémy, který měl ve škole ve své třetí třídě. Myslím, že sám to povedlo skvěle. Takže je to jako spousta věcí, které, jako když se na to člověk zamyslí a podívá, tak si vlastně říká, jo, možná to přišlo v dobrý čas.
Jak jsi zmiňoval homeschooling, mě hned se vybaví ten film Captain Fantastic, myslím, jak byl ten otec s těma dětma někde v divočině žili, tam je učil lovit, tam je učil všechno poznávat, že možná i bez těch podkladových materiálů by to šlo.
Musím se přiznat, jsem Captain Fantastic neviděl, ale dokážu si živě představit ten typ filmu a všechno to, tak si to taky představuju a hlavně si představuju, že jsem jako ten namakaný Tarzan, který prostě dokáže všechno ulovit. Že? Realita je trošku jiná, ale tak jako no, to můžeme pomlčet.
Ne, tak co může ulovit programátor? Ty jsi vlastně ulovil
data
a potom i, co si pamatuju, tu historii toho Apiary, tak si ulovil Oracle, nebo možná Oracle tebe, nevím, kdo koho jak lovil.
No, to víceméně jako přesně takhle nějak probíhá, že se tak jako oba po sobě vzájemně koukají a je to jak námluvy, jak randění, tak je to takový jako ulovil.
A jaký to je, když uděláš tady ten industrial exit, myslím, je ten technický termín, jak to teda reálně je? Já to o tom čtu furt, že něco postavím firmu, teda někdo jiný většinou, já nic nestavím, já to většinou potom mluvím jenom o tom, jak se to podělalo, ale postavíš firmu a teď v nějaký fázi si řekneš, tak co, chce to ještě víc a rychlejc, ale už to neumím sám, nebo chci to teď prodat, chci z toho trochu už změnit svůj život, nebo co v tvém případě jako byla ta motivace?
No, není to jednoduchý. U mě to byl proces, jako trval asi rok a půl a já jsem dopředu už věděl, když jsem se stěhoval do Kalifornie, do Spojených států, že v Americe žít nechci, že to není úplně jako lifestyle, který mě vyhovuje a že se chci vrátit zpátky do Evropy. A jak moje děti vyrůstaly a ještě navíc vyrůstaly, jak už jsem říkal, v anglofonní rodině a vlastně neuměli ani česky, protože byli prostě obklopený samou angličtinou, tak mě to tížilo tím dál tím víc, tím, že jsem v Kalifornii. A moji investoři na mě tlačili ve firmě, ať začnu připravovat nějaký plán B, kdyby třeba jako všechno nefungovalo tak skvěle a nedařilo se nám jako obchodně tak dobře, jak si představujeme. A já jsem takový jako tvrdohlavej mezek trochu a hlavně neumím moc dělat věci paralelně vedle sebe příliš. Já jsem takový jako, že vždycky najdu jeden cíl a potom prostě jak buldozer jedu za ním, ale prostě jako dva cíle nezvládám. Takže jsem dlouho říkal plán B je pro padavky. Prostě já žádný plán B nepotřebuju, jenom plán A, jeden prostě vabank, všechno. Jako. A oni už byli v tom dost potravný a tak já jsem si říkal, hele, tak jako, abych jako upokojil prostě můj board of directors, a tak teda jako tady udělám nějaký excelový tabulky a prostě jo, jako takový, jako aby dali pokoj. A tak jsem trošku začal pracovat na plánu B a plán B byl jako, jak bychom Epiry mohli prodat. A to spočívalo primárně v tom, že jsme se podívali na to, se kterýma firmama spolupracujeme už teď obchodně, který by třeba byli potenciální kupci a jaký další firmy jsou na trhu, který by mohly být potenciální kupci, kdyby jsme s nimi začali třeba spolupracovat. A tenhle plán jsem začal sestavovat, no a pak vlastně v jednom momentě to skutečně nešlo tak úplně dobře, jak jsem si představil obchodně a hlavně jsem si uvědomil teď, jako co mě čeká v té firmě příští 3 roky, je už ne ta věc, která mě baví, což je budování produktů a budování jako hledání toho, čemu se v té startupové terminologii říká product market fit, ale ten už je víceméně hotový a to, co mě čeká, je škálování obchodního týmu a hledání těch obchodních a marketingových strategií a to není moje silná stránka. Najmul jsem na to skvělého člověka, asi už pozdě trochu, měl jsem ho najít mnohem dřív, to byla jedna z mých větších chyb v té firmě, ale přece jen jako bylo to něco, co jsem říkal, že už mě tolik nebaví. A samozřejmě to skrývá velký riziko. Třeba se to nepovede. Jo, tak jsem tak jako vážil na jedné straně, chtěl bych se vrátit zpátky do Čech. Není úplně realistický, že bych se vrátil zpátky, když ta firma jako pojede, protože najít za sebe jako novýho jako CEO musí v Americe, to bylo jako docela dost silně cítit, protože tam byli jako největší zákazníci. Zároveň najít za sebe CEO a nahradit se někým jiným není úplně jednoduchý. Teď budu mít 2 roky před sebou budování obchodního týmu a salesáků, což mě vlastně nebaví. Takže vlastně jsem to takhle jako vážil, no a najednou jako jsem za ten plán B, který jsem původně prostě jenom tady udělal, aby mě někdo dal pokoj, byl vlastně za strašně rád. A z plánu B se stal plán A a z plánu A se stal plán B. A hrozně mi pomohlo, že jsem měl tenhle ten start, jako že jsem měl prostě jako rok přípravy a budování kontaktů, budování spoluprací, budování partnerství, budování osobních jako vztahů s lidma konkrétníma v těch, jako na pozicích, ve kterých oni byli schopni rozhodnout o tom, že jako by mohli Epiry koupit. No a díky tomu, že tohle všechno jako vlastně lidi, kteří byli mnohem zkušenější než já, tak mě jako přesvědčili, abych dělal, tak jsem potom měl jako velmi dobrou pozici a vlastně v momentě, kdy jsme potom už začali takový to, ty tanečky a to namlouvání a třásání se a kdo koho uloví, tak vlastně se nakonec podařilo jako celou řadu firm zaujmout, který vlastně jako mezi sebou vyjednávali, nebo ne mezi sebou, ale přebíjeli se v tom, jako kdo koupí Epiry, což myslím, že byl jako velký klíč k tomu, proč se vlastně podařilo nakonec jako úspěšný exit.
Dobře, já se zeptám konkrétně zase, protože možná někdo si neumí představit, jak vlastně to celý uvést do pohybu, tuhle věc. Byl to nějaký mail, který si poslal někomu, nebo je to takový ty investorský někde piče, jak někam přijdeš a prezentuješ?
Ne, byly to konkrétní vztahy s konkrétními lidma. Jo, jako nebylo to takový to, jako občas lidi představujou, i se mě na to ptají teďka, jako já tady vyhlásím, že chci Epiry prodat a oni se prostě jako kupci nějak jako přihlásí. Tak to jako nebylo. A já jsem vlastně síle vědomě, když si představíš, že třeba ty, Tomáši, by si byl zástupce v IBM, a který má na starosti oblast, jako kterou dělám já, tak já s tebou prostě jako často se vídám na konferencích, povídáme si, bavíme se o tom, jak bychom spolu mohli spolupracovat víc, jestli náhodou naše produkty by nemohly třeba nějak být propojený. Trošku po očku na sebe koukáme a říkáme si, hele, a tak jako třeba jo, kdybys měl i zájem, jako jo, ale jako nikdo to vlastně neřekne nahlas, protože je to takový randění. A těchhle z těch potenciálních zájemkyň se snažím vygenerovat samozřejmě co nejvíc, a aby měli pocit, že je o mě rvačka. No jako v tomhle tom je to opravdu srandovní, jak je to, jako ten proces jako často iracionální a emocionální. Ale je hodně založený na konkrétních lidech, na konkrétních kontaktech, na konkrétních vztazích a vazbách, který si vybudujeme v tom, že třeba víme nejenom to, že naše produkty jsou jako dobrý, mohli by spolu dobře spolupracovat, ale i my dva bychom spolu dokázali dobře spolupracovat a vlastně spolu chceme spolupracovat. To je jako docela důležitá součást toho, když prostě jedna firma koupí druhou. Takže ty lidi, kteří v ní pracují, hlavně na těch řídících pozicích, tak to jako nejsou nějaký jako šílenci, se kterými se prostě jako nepůjde dát dohodnout a vlastně budou jako v práci každýho štvát a jako poté za půl roku vyhodíme. Jo, to je jako důležitá součást toho. To jako, no. Takže jako nakonec zcela konkrétně to proběhlo tak, že my jsme měli asi 4 nebo 5 zájemců, kterých jsme věděli, že by měli asi zájem. A tak se jako přešlapovalo a trošičku čekalo na to, kdo z nich jako první vysloví zájem, protože jsme nechtěli vlastně ten zájem jako vyslovit my od nás. A pak se to skutečně stalo, jedna z těch firm měla takový jako spouštěcí trigger point, že se chystala vstoupit na burzu a bylo v jejím jako bytostným zájmu co nejvíc vyrůst a vlastně jako napumpovat tu firmu hodně, takže měli i jako od svého CEO nařízeno, že prostě jako cokoliv můžou koupit, tak teďka musí koupit jako do půl roku, takže oni začali o nás jevit velký zájem. A to my jsme potom jako otočili a použili jako na Oracle, který nás nakonec taky koupil, a na několik dalších firm, které byly součástí toho vyjednávání.
A já si vybavuju takové ty scény z těch amerických filmů, jak je nějaká zasedačka, tam jsou všechny ty board members a je tam ta atmosféra strašná, máš prostě jenom, nevím, 5 minut na to je přesvědčit, teď všichni jsou skeptický, ale ty tam prostě dáš tu powerful ten pitch, to sdělení, kdy všichni jako pak nakonec, no jo, tak je to tak reálně? Byla tam nějaká takováhle prezentace v zasedačce někde v mrakodrapu, kam přiletěli zástupci helikoptérou a ty potom si nakonec plácnete?
Bylo to skoro, jako když o tom teď přemýšlím, přesně naopak, Tomáš. Vlastně my jsme Oracle řekli, že se našel kupec, který u nás má zájem, a že teda jsme to jako, tak jsme hráli takový, jako jsme to jako nečekali a je to jako překvapení, ale prostě tak, co se dá dělat, jako přece jen jako našim investorům to říct musíme, tak jako s Oraclem hrozně rádi spolupracujeme a ta spolupráce byla dobrá a víme, že prostě naše produkty jsou jako hodně spolupracující, tak by byla škoda o to partnerství přijít, mrk, mrk, ale jako prostě nic víc. A to se shodou okolností událo v týden, kdy Oracle měl svůj největší, každý rok má svoji konferenci Oracle World, kdy prostě se všechny špičky jako z celého Oracle sjedou do San Francisca, je tam 40 000 zákazníků a je to pro nich jako nejdůležitější event v roce. A tak já jsem to takhle řekl a oni okamžitě řekli jako, no, tak dobře, za 4 hodiny zavolám, a říká, tak jako probral jsem to tady u nás a náš jako nejvyšší senior viceprezident se s tebou chce prostě sejít a rádi by se prostě sešli, já nevím, příští týden v pondělí. A já jsem zrovna jako na potvoru měl naplánovaný jako dovolenou a tak jsem jako volal investorům a svým mentorům a říkal jsem, tyjo, tak jako měli jsme letět na Aljašku, jo, prostě a být tam jako týden prostě někde jako ve srubu, bez elektřiny, bez signálu, bez všeho, prostě jako bez vody, jo, prostě s kamarádama, který tam prostě bydlej a nás chtěli vzít jako do Národního parku, jako úžasně, jsem se hrozně těšil, potřeba jsem vypnout. A tenkrát právě se zase jako projevilo to, že jsem měl zkušený mentory a jsem se tak jako podíval a říká, ale jen jeď, jako nech je bejt, jako pošli do háje. Tak jsem prostě napsal senior viceprezidentovi, ať se to jako strčí za klobouk, že já jedu na Aljašku a prostě týden nebudu mít mobil a že se ozvu potom. No a sešli jsme se potom a dali jsme si jako neformální zkoušku v hotelu, prostě někde jako v malý kavárničce a bylo to jako jedna z mnoha schůzek, bylo takový trapný přešlapování, kde on říkal jako, no tak, co můžu dělat pro tebe? A já jsem říkal, co můžete udělat vy pro, jako, co můžu dělat já pro vás? Jako, a on říkal, co můžu dělat já pro tebe? Já jsem říkal, co můžu udělat já pro vás? Jako, a on říkal, tak jako, dobrý, díky, že jsi mi řekl, že máš jako nabídku a spolupráce se nám líbí a díky. Já jsem odešel, měl jsem prostě srdce úplně v kalhotách, říkal jsem, to je váj, prostě jako nemají zájem. Jako. A zase moji zkušený mentoři říkali, nepanikáš, to bude blíž, oni se ozvou. A za 2 dny samozřejmě jako se ozval, řekl, no tak bychom se chtěli sejít jako s M&A týmem, M&A, Mergers and Acquisitions, což je jako jejich oddělení, který zpracovává nákupy firem a jejich integraci. A pak už to bylo jako vidět, pak jsme se sešli přesně v takovémhle velkém boardroomu, o jakém mluvíš, ale už nikdo nikoho nepřesvědčoval, protože přišly jako instrukce ze zhora, že tuhle firmu chceme koupit, zařiďte to. A tak pak jsme se sešli s jejich jako nákupčím týmem a vlastně oni i se někde podřekli chvilku a řekli nám vlastně, že s firem, se kterýma oni přijdou do kontaktu, že už jsou jako poslaný, aby něco nakoupili, tak jako asi 80% už se koupí. Jako, takže prostě tam ten zájem byl vidět velmi silný a velký. Pak samozřejmě bylo ještě jako těžký vyjednávání. Ale nejzábavnější bylo, Tomáši, to, když jsme jako podepsali tu smlouvu o smlouvě budoucí, takový ten, tomu se říká letter of intent, to znamená jako vlastně jaký ty podmínky, obecní podmínky té koupě, jako za kolik a prostě jako další jako technický detaily, ale ještě to není prostě ta 300 stránková smlouva od právníků, která se potom řeší příští 3 měsíce a due diligence proces a prostě kontrola účetnictví, kontrola kódu, všechno tohle přišlo až potom. Když jsme podepsali tu původní smlouvu o smlouvě budoucí, tak vlastně se rozjel tenhle ten proces tříměsíční jakoby kontroly té firmy, jestli je všechno v pořádku. A to byl zajímavý moment, protože v tom momentě jsme jako přijeli k ním do jejich headquarters, byli jsme v té jednačce, kde prostě je těch jako 40 míst okolo toho stolu. A na jedné straně jsem byl já, můj co-founder a náš CTO. Na druhé straně byli jako naši dva kamarádi z Oracle, který jsme, nebo ne kamarádi, ale lidi, kteří už jsme dlouho znali, jako kolegové, se kterými jsme se těšili, že budeme spolupracovat. A pak tam byl uprostřed mezi námi takový Polycom. A to je to, že takový to, ze kterého se volá jako ten konferencko. A oni řekli, tak, teď se všichni představíme, tak jako já, Honza i Lukáš se představili, ty dva kolegové naproti se taky představili a teď začal ten Polycom a říká, a tady je jako účetní oddělení West Coast, 3 lidi, účetní oddělení East Coast, 5 lidí, účetní oddělení Londýn, 5 lidí, právní oddělení West Coast, 5 lidí, ty se všichni představovali, jak měli role, jak se jmenujou, že? Právní oddělení East Coast, právní oddělení Evropa, a technický oddělení East Coast, West Coast, Evropa. No a takhle jsme se jako 45 minut představovali a prostě na té straně Oracle ten nákupčí tým byl, jak jsem to znamená počítal, asi 107 lidí. Jako, u nás to věděli 4 lidi. Jako. Nikdo jiný to vědět nesměl, protože to byla součást jako té transakce a Oracle je, že firma obchodovaná na burze a jako taková má spoustu regulatorních omezení, včetně toho, že vlastně jako velký průšvih, když jako informace o tom, že se třeba chystá něco koupit, uteče, protože to může vést k takovému tomu insider tradingu, nerovným podmínkám na tom trhu, co se týče jako informací o tom, jak ty firmy postupujou. Takže vlastně oni měli jako velmi striktní právní oddělení, který hodně tlačilo na to, že my to nesmíme říct ani našim vlastním zaměstnancům, dokud se to nepodepíše. Takže jsme byli 4 a na druhé straně bylo 107 lidí.
A mluvil jsi s Larrym, se nemůžu nezeptat taky.
Nejenom, že jsem nemluvil s Larrym, ale myslím, že jsem ani nepotkal člověka, který mluvil s Larrym. Viděl jsem dveře, za kterýma údajně někdy bývá Larry. A já mám pocit, že on už je takový ten jako bilionář, který tamhle někde jako v Karibiku holduje a řídí to za něj úplně jiný lidi, ale mluvil jsem s člověkem, který údajně nes mikrofon, který Larry potom používal.
To vidíš.
Ale mluvil jsem jako, že jo, tenkrát jsem jako mluvil hodně a byl jsem jako osobně fyzicky na několika schůzkách s člověkem, který tenkrát měl pozici President of Software. Oracle má trošku zvláštní strukturu, nebo tenkrát měl tím, že měl 2 CEO, každý zodpovědnou za jednu část firmy a pak měl Larryho jakožto CTO a President of Board, který nepodléhal ani jednomu z těch 2 CEOs a měl úplně 3. separátní organizaci vedle od těchto 2 a protože tam vlastně nikdy nebyl a pořád byl někde na svý jachtě, tak měl pod sebou člověka, který byl President of Software a to byl jako reálný CEO prostě R&D jako celýho prostě produktového vývoje, programátorů, prostě produkťáků všeho. 50 tisíc lidí měl pod sebou a to byl ten jako reálný CEO tý jako vývojový části Oracle. A tenhle člověk, a s tím jsme samozřejmě byli na zkouškách několikrát a jako mluvil jsem s ním a znal mě jménem a potom asi po rok poté, co nás koupili, tak se nepohodnul s Larry. A byl tam jako, tak v angličtině se tomu říká power struggle, boj o moc, že? A který on prohrál, takže odešel a jako šéf 50 tisíc lidí a během jednoho měsíce z něj byl CEO Google Cloudu a do dneška je to CEO Google Cloudu a Thomas Kurian a potom jako za měsíc poté přešel ten senior viceprezident, který nás kupoval a za další 2 měsíce poté přešel grup viceprezident, který byl můj přímý nadřízený. A já jsem vlastně jako první v té lajně, kdo neodešel do Google, ale místo toho jako zůstal chvíli v Oracle a potom odešel z Oracle pryč.
No já hrozně rád slyším, jak to je ve skutečnosti versus takový ty myšlenky, představy, který člověk může získat tím, že sleduje jenom školení o tom, jak si připravit pitch deck a...
Můžu tam ještě skočit, Tomáš?
No skoč.
Já mám ještě jako jednu historku, která je jako fakt jako s tímhle souvisí a je jako je silná. Jako nejsilnější, co jsem zažil v tom korporátu, v té velké firmě, jsem předtím, že pracoval ve firmách maximálně jako největší firma, kde jsem kdy dělal, byl startup Good Data, nebo 200 lidí, když jsem odcházel, jo. Najednou tady je 140 tisíc lidí. Byla to velká zkušenost.
To je snad větší než České dráhy.
jako obrovský. Velká zkušenost, mnohem méně negativní, než jsem čekal. Byla tam spousta lidí, kteří byli jako velmi chytrý, velmi se jich vážím. Ale teda jako v momentě, kdy tenhle člověk odešel, jako dělat CEO Google Cloudu, tak se rozpoutalo něco, čemu můj co-founder dobře říkal jako VP Hunger Games. Já nevím, jak se do češtiny překládají Hunger Games. Ale to byla jako bitva o moc mezi těma prostě jako 50 viceprezidentama v té společnosti. A to potom teda jako skutečně, to bylo jako hodně hustý a nebylo to hezký. A vypadalo to přesně tak, jak si představuješ ty generály okolo té taktické mapy toho bojiště a tam mají takový ty klacíky dlouhý, kterýma posouvají ty divize a obětují levé křídlo, obětují pravé křídlo. A my jsme takhle jako obětovali 1000 lidí tamhle a 4000 lidí tamhle a tamhle se jako spojili, sfúzovali dvě divize, které spolu neměly vůbec nic společného, jenom aby se 4000 lidí vyházelo a tím se vytvořilo 4000 nových pracovních míst, které můžeme použít na to, aby jsme najmuli nový nadějný prospektivní jako zaměstnance jako od Amazonu. Prostě jako bylo to docela brutální. No.
Už jsou to pak šachy na jistý úrovni.
No, takový opravdu ty jako boje v opozice a taktizování a politika, kterou potom jako ale nakonec, že ho právě vidíš, jak odnáší jako lidi, kteří tam třeba pracují 20 let a mají prostě jako 3 roky od důchodu a prostě už se jako přestali, že to tam doklepou a prostě a najednou prostě ze zhora přijde jako rozkaz, že ho nikdo nesmí projít. Celý města se jako vyházejí.
No tebe v té korporaci neudržela ani ta Kalifornie, která pro mě zase je takový ten život, nevím, Malibu, takový tak na těch plážích, pak si tam prostě ležíš a jezdíš na kolečkových bruslích. Ty jsi nechtěl zůstat díl, teda ty, nevím, jestli jsi byl, kde přesně jsi byl? Jestli...
V San Francisco.
V San Francisco, tak to je taky, to je přece ráj, nevím, hippíků, všech trendů. Co tě táhlo, přitáhlo vlastně nakonec zase zpátky?
Jo, tak jednak jako určitě velká část byly český kořeny. Jo, tím, že mám právě anglofonní rodinu, tak vlastně o tu českou identitu svých dětí já bojuju. Jo, ona bude vlastně vždycky trochu v ohrožení, protože ta angličtina je dneska tak strašně silná a ta anglická kultura i tady v Čechách. Jo. Moje děti tady v Čechách teďka chodí do české školy, mají český kamarády, ale když přijdu domů, tak prostě jako pustí Netflix a koukají na něco v angličtině. Když vytáhnou libovolnou hru prostě na iPadu, tak je v angličtině. Jo. A vlastně jako velká část toho, co prožívají a velká část toho jako kulturního světa, který jako okolo nich je, tak je prostě v angličtině a i pro ty české děti. Takže vlastně, když ještě potom navíc máš jakoby svýho partnera, který mluví jenom anglicky, tak vlastně jako o tu češtinu permanentně bojuješ. A já vím, že prostě v Americe moje děti by se nenaučily česky. Já jsem je tam vodil do české školy, tam je Czech School of California, která je víkendová škola. Mluvil jsem na ně česky doma, neustále, ale to jako to neupádluješ. Jo. Takže to byla velká část, taková ta jako, kde vidím svoje děti za 15 let, jo, až prostě jednou třeba se budu chtít vrátit zpátky ke svým rodičům já a moje děti mě pošlou do háje a řeknou mi, já jsem přece Američan a prostě jako tamhle někam do východní Evropy si jezdí sám, já to ani neumím, ten jazyk. Jo. To byla jako velká část. Ale musím říct, že i jako kdy byly děti, tak co se lifestyle týče, tak Amerika pro mě osobně a v tomhle já vím, že je to velmi individuálně. Mám kamarády, který v San Francisku zůstali a hrozně si libujou. Ale pro mě to není ta země zaslíbená takovým způsobem, jak jako třeba si lidi představujou. A mě nebaví to, že jako jsem v práci a moje manželka mi vyděšeně volá, že někdo chodí po hřišti jako s uříznutou brokovnicí. A že se bojí o svoje děti. Nebaví mě, že jako sedím ve svý prostě luxusní kanceláři v downtown San Francisku a koukám, jak mi jako přímo na ulici pod oknama prostě tančí nahatý blázni po ulici a spí tam prostě jako ve stanech, protože na ně všichni kašlou a jako nikdo se o ně nepostará a nemají kam jít. Neexistují prostě sociální služby, neexistují prostě ani vlastně jako psychologické služby, neexistuje jako blázinec pořádně, pokud prostě jako ti ho nezaplatí rodina. Je to jako, není to jednoduchý prostředí pro mě osobně, jak jakoby tím sociálním rozklížením, který je v San Francisku hodně velký a je vidět hodně na očích a myslím si, že tíží spoustu lidí a vlastně i jako v té situaci, kdy jsem tam byl já, tak většina lidí, co já jsem znal, který pracovali v sanfranciských jako high-tech firmách, tak už tam taky teďka není. Jo, tam byl jako velký exodus ze San Franciska v posledních pár letech. Částečně proto, protože nájmy vyrostly do tak astronomických výšin, že to bylo jako opravdu těžké místo na život jako finančně, pokud někdo neprodal startup. A částečně jakoby to, že opravdu jako ty rozdíly jsou tam obrovský a prostě přijela mi tam kamarádka, že na Google konferenci v downtownu, v hotelu, v Hiltonu prostě jako je tam hostili chlebíčkama celý den a potom, jako když odešla z konference, tak jako obcházeli co bezdomovce, co tam jako umřel na tom zápraží jako před Hiltonem, že jo. Prostě jako ty kontrasty jsou fakt tvrdý. Plus ten pocit jako nebezpečí a ohrožení. Tak jako byly tam prostě věci, které mě jako nebaví a které vlastně jako velmi oceňuju na evropském stylu života, který se tady jako v Čechách neuvědomujeme, dokud člověk nevycestuje ven a nebydlí chvíli venku. To, že je tu vlastně hrozně bezpečno. Jo, to prostě, já jsem se málem rozesmál, když na mnou přišla nějaká jako místní politička mi vysvětlovat, že bude kandidovat teďka jako v našich městských volbách s tím, že je tam jako nebezpečno a že to asi je potřeba s tím něco dělat. Jo. Mně se několikrát stalo, že jsem třeba, nevím, bych ani neměl říkat asi do podcastu, jsem třeba zapomněl zavřít dům a celý den zůstal otevřený dveře do kořán, nebo jsem zapomněl otevřenou garáž, prostě nic se nestratilo, nic, nikdo nikdy nic neukradnul, prostě zapomněl zamknout auto, nic se nestane. Prostě jako já se tady cítím velmi bezpečně. Ta představa, že by třeba moje manželka šla večer po ulici a bála se, jako to se neděje, že bych jako se bál svoje děti jako v Roztokáchu Prahy, kde bydlíme, poslat do školy, aby šli pěšky sami, to se taky neděje. Že? Prostě jo, je to hezky, jo? To se tady velmi líbí.
Navíc Amerika tě inspirovala asi ve více věcech, ale jedna z nich vyústila, jestli jsem to dobře pochopil, v Česko Digitál. Jakým způsobem teda tě inspirovala, že teďka se věnuješ nebo už delší dobu? Kolik to může být, tak dva, tři roky už určitě?
Už je to přes dva roky teďka, nebo za pár týdnů vlastně to budou dva roky, v květnu, někdy jako v půlce května.
Já si vybavu, že jsme se bavili, když jsi nějak to jako celý dával dohromady, to jsme se potkali tuším v Karlíně, tam v SC, a už se mi to hrozně líbilo. Ty jsi jeden z mála případů, který když říká, že něco vzniká, že to bude, tak už tím mám tendenci věřit, že to bude. Jinak většina lidí, se kterými se bavím a říká, jak něco chystá a bude, tak většinou mávnu a hele, počkám si, ale na tobě teda oceňuju, že fakt se ti to podařilo takhle rozjet.
Já když už jako něčem mluvím, že něco vzniká, tak už jako většinou předtím jako předchází půl roku, kdy mi to vrtá, šrotuje v hlavě a snažím se to nikomu neříct. a přemýšlím, jestli je to dobrý nápad. A jako spousta změn v mém životě, je to takové nějaké jako vyústění v těch jako několika různých předchozích zkušeností, které se zkombinovaly dohromady. Jo, já jsem třeba většinu svého profesního života byl buď programátor, nebo vyvíjel produkty pro programátory a vlastně jako z Epiary jsem měl i zkušenost s tím budováním jako programátorských komunit a prostě jako marketováním vůči programátorům. Pak druhá zkušenost silná byla ta zkušenost ze San Francisca. Jednak zkušenost z toho, že opravdu software mění svět. To je prostě mantra v San Francisku, který věří jako úplně každý jako uklizečka, taxikář. Jo, prostě každý taxikář v San Francisku bude příští měsíc pouštět novou apku. To vám řekne každý. Jako, to jsou jejich sny. Jako v Hollywoodu prostě každá paní jako na uklízení sní o tom, že bude herečka, tak prostě jako v San Francisku každý taxikář sní o tom, že bude pouštět apku. A tohle je takový živočišný přesvědčení, že vlastně ten svět jde zlepšit a že se zlepšuje jako softwarem a že vlastně jako je tam velká i potenciál. Ten je dost jako nakažlivý a já jsem to jako cítil taky předtím, ale jako ze San Francisca si to člověk přiveze jako mnohem intenzivněji. No ale samozřejmě jsem si přivez i jako tu velmi ostrý jako pochopení těch sociálních rozdílů a jako té propasti a toho vlastně, jak jakoby mě vlastně v tom americkém prostoru, to je ono, v tom americkém prostoru mě hrozně chybí péče o veřejný prostor. To je jako obecně univerzálně. Jo. To, že prostě nemají ty blázince a to, že nemají sociální služby, je pro mě to samé, jako že mají jako nachcáno v parcích, pardon, a to je pro mě to samé, jako že mají prostě jako odfláknutý chodníky, který prostě jako se rozpadá. Jako, jo, ta péče o veřejný prostor je něco, co mě vlastně jako nebavilo, ten prostor jako takový, žít v tom prostředí. A tak jsem si říkal, když jsem se vrátil zpátky, že vlastně jakoby to, že se mi to tady v Čechách líbí, že se mi tady žije hezky, něco, co by jako stálo za to dál prohlubovat a investovat do toho, v čem jsme podle mě dobrý, nebo lepší než v Americe. Určitě jsou i země v Evropě, které jsou lepší než my, třeba jako Dánsko a Holandsko, já úplně miluju, jako co se týče toho veřejného prostoru a designu a estetiky a tak dál. Ale zároveň jako ta potřeba, to rozpoznání toho, že ten software opravdu jako hodně má velký potenciál a do třetice všeho dobrýho to byl takový jako velmi silný pocit, že vlastně my máme v Čechách velmi, velmi technicky vzdělanou společnost a často si to neuvědomujeme. Já si třeba myslím, že jsme technologičtější než Němci nebo Rakušani, což jako si myslím, že spoustu lidí zaskočí. Jo? A nejenom co se týče jako programátorů a špičkových technických firm, který si myslím, že jsou v Čechách na celosvětově špičkový úrovni, ale taky třeba, co se týče tý jako celoprůřezové populace. Jo? A když se člověk podívá na akceptaci nových technologických vymožeností v Čechách, jako jsou třeba, já nevím, internetové bankovnictví před pár lety, nebo teďka bezkontaktní platební karty a placení mobilem a placení hodinkama, tak my často v těchto metrikách jako předháníme i právě ty Němce a Rakušany, který taky vnímáme jako technický národy. A tohle je naše velké národní bohatství. Máme prostě spoustu technicky nadaných lidí, máme společnost, která dokáže ty technologické novinky akceptovat a vlastně používat a využívat. No ale pak máme tu péči o veřejný prostor, která vypadá jak za dob Marie Terezie, nebo prostě jako císaře pána. Jo, prostě razítka, formuláře, papírový, jo, okýnko. Jo. A tohle to mně přišlo jako hrozně velký paradox. Že prostě vlastně my bychom měli být tam, co je Estonsko, tam, co je Izrael, prostě technologický moderní národ, protože na to máme jakoby populačně, máme na to tou společností. Ale přišlo mi, že je tady jako velká propast mezi tím veřejným prostorem a touhle takovou moderní prostě technologickou, a to nejsou jenom programátoři, ale to jsou právě jako teďka Česko Digital, jsou i programátoři, designéři, produkťáci, projektáci, marketáci, dokonce i právníci, prostě učitelé. Spousta lidí, kteří se jako združují okolo těch digitálních projektů dohromady do těch týmů. A já jsem měl pocit, že prostě by bylo dobrý něco takového udělat a pak byl jako velký kopanec do zadku, když jsem začal hledat, jestli náhodou něco takového není v zahraničí, jsem se jako matně vzpomněl, že byl Code for America v Americe a že to vlastně bylo docela fajn a že dělali dobrý věci. A teď jsem zjistil, že je Code for Germany a Code for Poland a Code for Romania a prostě a na Slovensku je Slovensko Digital a jenom prostě v Čechách není vůbec nic, jo. A teď mě úplně jako i teď mi z toho po třech letech jako běhám ráz po zádech, že jsem na to koukal na tu mapu, přesně si vzpomínám, jak jsem koukal na tu mapu a okolo nás to bylo všude obtečkovaný a jenom v Čechách nebylo nic. A já jsem říkal, to není možný, jak. A to byl přesně ten moment, Tomáši, kdy člověk jako cítí takový to, wow, já jsem našel díru na trhu, i když to jako není komerční trh v tomhle případě, ale prostě to jenom čeká, až to někdo zvedne, tohle téma. No a pak už jako ten zbytek byl jenom strategie, že jo, prostě jsem testoval, jestli jsem sám takový blázen, jestli to má odezvu v té komunitě. Párkrát jsem udělal přednášku na nějakých programátorských konferencích, že programátoři by se měli věnovat i společenským tématům a že mají ty společnosti co dát zpátky. A vždycky okolo toho byla odborná odezva a lidi za mnou chodili a říkali, no tak dobře, to je určitě všechno pravda, hrozně se mi to líbilo, nejlepší přednáška na konferenci, tak teď Jakube, co máme dělat? Kam máme jít, do čeho máme píchnout, jako nasměruj nás. Jako, a tak pak už se to samozřejmě začalo rýsovat. Už jako bylo cítit, že to uchopený téma je potřeba zvednout a něco s tím udělat.
Zdá se mi, že čím dál tím víc jsou alternativou těch standardních podnikatelských projektů, kde se usiluje o generování hotovosti, projekty, kde nutně tohle není jako jedno jediné kritérium, ale čím dál tím víc je důraz na ten, jak se říká, dopad nebo social impact, co se použije takhle mezi startupičema. Co bys poradil někomu, kdo chce rozjet projekt, který nutně není komerční, řeší nějakou potřebu, která standardními prostředky, standardním podnikatelským projektem nejde řešit, je třeba založena na dobrovolnické práci. Jak by měl začít, nebo na co si dát pozor?
Já ti paradoxně, jako myslím si, že ti řeknu něco, co možná lidi nečekají. Já bych ho naopak od toho zrazoval a zkoušel přesvědčit, aby se ten problém pokusil vyřešit jako komerční cestou. Aby z toho skutečně udělal komerční podnik. Ty už si sám řekl, že čím dál tím víc i ve světě biznesu se začíná prosazovat takový úhel pohledu, že jako zisk není jediný kritérium měření úspěšnosti té firmy. V angličtině se prosadil takový posun od toho, že to není jenom, že role představenstva společnosti a řízení společnosti i velkých společností není jenom chránit zájmy shareholders, ale i stakeholders. Což je taková hezká slovní přesmyčka. Shareholders jsou akcionáři té firmy a ty jejich zájmy se chrání primárně tím, že se vydělává hrozná spousta peněz, který se jim potom rozdají, anebo se to odrazí v ceně jako akcí na burze. Takže to je to chránění zájmu akcionářů. Ale stakeholders nemají v češtině docela dobrý překlad, ale víceméně znamenají lidi, kteří jsou zainteresovaní v té firmě, což jsou zaměstnanci, což jsou lidi, kteří třeba bydlí v místě působnosti té firmy, A často se pod to shrnujou i třeba péče o životní prostředí, péče o prostředí, ve kterém existuje společenská zodpovědnost, čemu se říká CSR, Corporate Social Responsibility. A tohle se i ve velkém biznesu jako prosazuje čím dál tím víc. A například největší investiční fond na světě, BlackRock Capital, před pár měsíci řekl, že ve svých investičních strategiích, a oni prostě spravují jako miliardy dolarů, a ve svých investičních strategiích opouštějí kritérium pouze jako ochrany zájmu akcionářů a budou koukat i na jako zájmy stakeholders. A těch posunů je víc. Je to jako moderní trend teďka v biznise. Na druhou stranu, jít úplně jakoby tou cestou toho, že řeknu, tohle je komplikovaný, tady se asi peníze vydělat nedají, tak to uděláme celý jako dobrovolnou, jako dobročinnou neziskovou organizaci, tak má taky jako hodně úskalí a samozřejmě jako ze zkušenosti z Českoregitálie jako dost vidím teďka. A mít model, ve kterém já dokážu vydělat aspoň přiměřený množství prostředků, abych dokázal jako zaplatit sám sebe, svoje zaměstnance a dokonce třeba i trošku zbohatnul a tím způsobem měl jako incentivu, měl motivaci do toho dávat jako co nejvíc energie a co nejvíc úsilí a všichni moji zaměstnance taky, tak to není špatný. Jo? A mít jako u neziskových projektů, které jsou financovaný z něčeho jiného, například jako z darů nebo třeba, nedej bože, z grantů a jako státních prostředků, tak je to téma té udržitelnosti velmi komplikovaný. Jo. A i v Českoregitál my hodně řešíme to téma udržitelnosti Českoregitál. Hodně se snažíme hledat způsoby, jak Českoregitál ukotvit v komerčních partnerstvích s technologickým sektorem českým, s velkýma českýma firmama, který si myslím, že by měli mít zájem na tom, aby ten český veřejný prostor byl taky zdigitalizovaný. Aby oni sami podnikali ve státě, který je moderní a který je digitální. A já si myslím, že to je v zájmu nejenom Avastu, ale že to je v zájmu i Škoda Auto, jo? Nebo že to je v zájmu Český spořitelny a jako spousty dalších organizací. Je pro ně samotný velký rozdíl, když budou mít svoje headquarters, svoje jako centrum a všechny svoje zaměstnance ve firmě, která vypadá jako řekněme třeba, nebo ve státě, který vypadá řekněme jako třeba Rakousko, nebo Slovensko, takový trošku jako konzervativní a vlastně jako příliš pokrokovej ne, nebo třeba jako Estonsko, nebo Izrael. Jo? A já si myslím, že je i za jejich zájmu tohle to podporovat, ale snažíme se najít partnerství, které budou vracet něco zpátky i jim, takže třeba se snažíme bavit o tom, jak svojí jako CSR strategii, to, že prostě chtějí něco dávat i zpátky společnosti, by mohli realizovat tím, že jejich zaměstnanci budou pracovat v Českoregitál na nějaký třeba týden, ale zároveň si z toho přinesou zpátky zkušenosti, přinesou si z toho zkušenosti z jiného projektu, z jiných technologií, často se spolupráce se špičkovými lidma, protože v Českoregitál často pracují jako velmi, velmi špičkoví dobrovolníci. Ono to není tak, že to jsou nějaký jako studenti, kteří mají volný čas. Ty jsou tam taky samozřejmě a moc jim za to děkuju. Ale zároveň jsou tam často lidi, kteří už mají jako hodně zkušeností a jsou třeba jako špičky ve svém oboru a chtějí té společnosti něco vrátit zpátky. A je to obohacující s nima pracovat. Já si třeba myslím, že kdybych dělal komerční startup zase znova, tak bych zdaleka nedostal k takovýhle jako skupině takhle kvalitních lidí takhle rychle. Jo. A takže my se snažíme tohle českým biznisům vysvětlovat, snažíme se jim říkat, najděte s náma spolupráci, která dává smysl vám a vašim zaměstnancům a která dává smysl i nám a Českoregitál a udržitelnosti Českoregitál. A musím říct, že mě hrozně potěšilo, když jsem třeba teďka zjistil před pár měsícema nás kontaktovala neziskovka z Washingtonu, která manažuje globální placement program pro SAP a dělají přesně tohle. A oni mají prostě jako celou dlouhou prezentaci o tom, proč je pro SAP důležitý posílat svoje zaměstnance na veřejně prospěšné projekty a jak to není jenom něco, co dává hodnotu jako společnosti, ale něco, co vrací zpátky hodnotu tomu SAP a tomu, že ty zaměstnanci vlastně jako si sáhnou k něčemu jinému a vyzkouší si něco, že to je vlastně pro ně zajímavé. Takže dlouhá oklika, ale to, co se snažím říct, je, že i v Českoregitál to téma udržitelnosti hodně řešíme. Je hrozně důležitý, aby nový projekt, který vzniká, i když je třeba jako neziskovej, tak měl vyřešenou tu stránku finanční udržitelnosti. A myslím si, že není vůbec nic špatného na tom udělat to jako komerční projekt. Komerční projekty můžou být prospěšný společnosti.
Chystáš něco dalšího? Nebo...
Vidíš, že tohle je téma, který mě jako hodně... No? dlouhý monolog, který jsem
ne,
hodně míchá.
Ne, tak... já si myslím, jako... že to je velká... Jo? Já to cítím i třeba na Nakopní Prahu, to je takovej sprint, dejme tomu inovační, kde se hledají různý projekty, které mají zlepšit život ve městě, třeba otázky jako právě kvalita veřejného prostoru nebo využití dat... jsou zajímavý, ale často ty týmy tu otázku toho financování, jak se jim do toho nechce to řešit, vlastně vždycky spolíhají na to, že to město to nějak pak zaplatí, ale...
A často se ty projekty taky potom rozpadnou.
Přesně tak, já vždycky říkám, hele, jestli budete spolíhat na dotace, tak jeden rok OK, ale pak příští rok vám to neodsouhlasí a končíte.
Já jsem se naučil dotace na to se koukat trochu jinak. Většina neziskového sektoru je placená z dotací a ze státního rozpočtu. Je důležitý říct, že Česko Digital nikdy žádný peníze od státu nevzalo, ani z veřejných rozpočtů, ale většina organizací v neziskovém sektoru takhle placená je. Ale ten důvod je trochu jiný. To není jenom kvůli tomu, že jsou neschopní nebo prostě jako natahují ruku a tady dostávají peníze zadarmo. Ten důvod je ten, že oni jsou vlastně de facto jako takový outsourcovaný zaměstnanci státu. Protože většina neziskového sektoru dneska je vlastně delegovaný jako péče a sociální služby, který stát nedělá a místo toho je deleguje na neziskové organizace. Péče o o seniory, péče o duševně nemocní, péče o děti, péče o sirotky, jo, to jsou jako péče o narkomany, to je jako tam je spousta neziskových organizací, tisíce, jo, to člověk ani neví, tisíce organizací, které vlastně stát platí. No ale potom to opravdu podle toho vypadá. To nejsou organizace, které sami inovujou, sami něco hledají, nebo často, nechci se jako dotknout všech. To jsou vlastně takový jako prodloužený zaměstnanci státu. A prostě ten stát jako je platí, ale jsou jako legislativně jsou samozřejmě mimo stát, ale jako z toho pohledu té motivace jsou to vlastně zaměstnanci. No, nejsou to takový jako podnikatelé, který mají svůj vlastní nápad, který rozjedou a teď prostě jako se ho snaží někam dotlačit. A podle toho taky vypadá prostě s tím financováním. Potom jednou rok vám dají peníze, po druhý vám ho třeba nedají, no prostě tam ten šéf někde nahoře jako něco rozhodne a vy vlastně jako nemáte v tomhle smyslu žádnou kontrolu a žádnou schopnost nějakého sebeurčení. Prostě zaměstnanci.
Tak Jakube, já se snažím teďka z toho vytáhnout takový zesumarizovat to ponaučení, ale řekl bych asi, že je nám tady dobře, jenom si to neuvědomujem. Často když jsme konfrontováni těmi úžasnými příběhy ze světa, tak nám nedochází nějaké věci, které tady u nás doma můžou fungovat líp a vlastně se tady žije líp než leckde jinde. Druhá věc je, pokud rozjíždíte nějaký projekt, tak zkuste najít způsob, jak ho ufinancovat standardní cestou nebo respektive komerčně, než se pustit do té tradiční neziskové organizace, která, jak říká Jakub, leckdy supluje stát. Jestli supluje stát, tak je něco špatně, možná ve státě, možná jinde. Já jsem hrozně rád, že Jakub pomáhá státu nám všem aspoň tím, že vytváří digitální infrastrukturu nebo pomáhá proto, aby ty služby, které často má zařizovat stát, měl by nebo ho nenapadnou, ale je poptávka tak, aby fungovaly. Nevím, jestli jsem to řekl dobře, když tak mě oprav, protože Jakub je velmi jaký precizní člověk.
Já bych to asi řekl úplně stejně před pár lety. Teďka ten pobyt v neziskovém sektoru mě naučil trošku rozlišovat slova jako stát, a samospráva a veřejný prostor. A Česko Digital se snaží zlepšovat celý ten veřejný prostor, ne jenom státní správu. Náš úspěch nestojí a nepadá na tom, jak se vyspí nějaký ministr. My můžeme stále spolupracovat s neziskovými organizacemi, spolupracovat s městy, spolupracovat s kraji, s nemocnicemi, se školami a všechno tohle děláme. Náš největší projekt loni byl projekt Učíme online, který pomohl vyškolit, já nevím, asi 800 škol, jestli se nepletu, v online výuce a několik desítek, asi 50 tisíc, možná ještě víc učitelů odsledovalo naše webináře a do nízkopříjmových rodin jsme darovali asi 1000 počítačů pro jako přístup na internet v rodinách, kde vlastně ty děti ztratily možnost přístupu ke vzdělávání. To všechno jsou věci, kde si myslím, že jako Česko Digital hraje super roli a z toho mám hroznou radost a ten projekt naprosto předčil jako moje představy, kam se může dostat, a přesně si myslím, že jako ukázal, že ta společnost na to byla připravená a bylo to tady potřeba, jenom to téma musel někdo zvednout a já jsem měl to štěstí, že jsem o něj zakopnul.
Takže pokud jste se teď, což je také možné, poprvé dozvěděli o Česko Digital projektu a cítíte, že můžete nějak se zapojit, ať už na straně třeba partnerů toho projektu nebo dobrovolníků, kteří dokážou poskytnout své znalosti nejen z IT, ale i, jak jsme slyšeli, z designu, z čehokoliv dalšího, tak běžte na stránky česko.digital.
Je to tak. A bez.cz na konci.
Ano, jsou to ty nové domény, neuvěřitelné domény. A je třeba Barcelona, není Praha doména. Pardon, jenom jsem si musel postěžovat. Nevím, jak se to zařizuje. Jestli tomu, Jakube, můžeš nějak pomoct, aby byla koncovka i Prák,
tečka aspoň Praha.
Tečka Praha nebo Prák, tak prosím.
To je stejný, jak s tím Česko Digital. Prostě Praha nebo Prák. A to je ještě jednodušší. Já jsem původně chtěl search code for Czech Republic a pak mi někdo vysvětlil, Czechia, že jsme vlastně jako oficiálně Czechia, a když jsem z toho udělal code for Czechia, tak se zase naštvala druhá půlka lidí, který nesnáší Czechy a jako chce jenom Czech Republic. Tak dlouho jsme se hádali o to, jestli je to Czech Republic nebo Czechia, až někdo řekl, že je přece blbost udělat název v angličtině, když chceme jako pomáhat tady Čechám. Tak jsme to celý zrušili a jsme Česko.digital. Protože nevíme, jak se jmenujeme anglicky.
Z mojí zkušenosti jsou vždycky dva tábory. A děláš co? A pořád a není tady třetí cesta. Hele, tak nic, tak to zrušme. Je jich stejnak dost. Praha snad byla a bude i bez koncovky. Jenom kdybyste i posluchači, někdo z vás měl nějaký páky, poprosím, napište mi, rád se zapojím, ať můžeme tuhle tu metropoli, která je teď údajně bohatší než Hamburg a někde jsem se dočet, zase posunout dál. Já doufám, že Jakub se dál bude věnovat veřejnému sektoru, veřejné sféře, a jsem rád, že bydlí tady a není teďka na té pláži v Kalifornii. A vám ostatním, kteří startupičujete a chystáte se váš startup prodat, tak aspoň doufám, že i po dnešku se dozvíte, jak to funguje ve skutečnosti. Takže spíš budujte dobrý network, potkávajte lidi, než abyste ladili váš pitch deck do nekonečna. Tak ahoj, budu se těšit do dalšího podcastu. Děkuji, Jakube, za tvůj čas.
Děkuji, Tomáši, za pozvání.
A ještě pokud se vám to líbilo, ten podcast, tak nás ohodnoťte. Pokud se vám to nelíbilo, tak to nehodnoťte. Respektive to taky ohodnoťte, stejně to hodnocení nečteme. Takhle se to říká vždycky nakonec, takže to je fakt podcast. Jeho kvalita může jít i dolů v budoucnu, nejenom nahoru. Můžeme se taky na to vykašlat. Nejhorší je, když neuděláte nic, čili ohodnoťte, budu se těšit. Ahoj. Wow.